Pašvaldību principu pirmsākumu iesniedzis jau viduslaikos, kad Latvijas teritorijā pilsētas un to rātas organizēja vietējo dzīvi un bieži bija ļoti neatkarīgas no laicīgā valdnieka. Tiesa gan par pilsonisko līdzdalību mūsdienu izpratnē to vēl nevarēja saukt, stāst Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieks Imants Cīrulis.
Poļu laikos vai zviedru laikos it sevišķi lielās pilsētas Rīga, kurai bija savas pilsētas tiesības, rātskungus ievēlēja paši turīgie pilsētnieki, kuriem bija īpašums pilsētā. Protams, uzreiz jāsaka, ka te nevar runāt par nekādu pilsonisko aktivitāti, jo šo cilvēku skaits, kuri varēja piedalīties, kuri varēja kļūt par rātskungiem vai birģermēstar, bija ārkārtīgi ierobežots. Tie bija turīgākie slāņi, namnieki, un tāds pastāvēja vairākus gadsimtus.
Savukārt mūsdienu pašvaldībām līdzīgas vienības veidojās aptuveni 200 gadus senā pagātnē. Būtisks ir zemnieku brīvlaišanas laiks Vidzemes un Kurzemes guberņās, kad nolemts dibināt arī pagastus, kur vecākais un tiesnesis ar palīgiem varēja būt no zemnieku vidus. Tas deva iespēju daļai pārņemt arī pienākumus, kas iepriekš bija tikai muižas pārziņā.
Piemēram, sadalīt pagasta iekšienē darāmos darbus. Uzmanīt, lai visi nodokļi un nodevas tiek samaksātas kā nākās. Piereģistrēt pagastā jaunpienākušos cilvēkus, sekot līdz kādiem svešiniekiem, kas uzturās pagastā. Organizēt arī tātad kārtības nodrošināšanu, pagasta policija tā saucamā. Pārvaldīt pagasta finanšu stāvokli, tātad pagasta lādi, rūpēties arī par labības rezervēm, tas ir tā saucamā pagasta magazīna, kur tika uzglabāti graudi un citas līdzīgas funkcijas.
Pagasta vecāko varēja ievēlēt zemnieki, bet tikai tie, kas paši ir kādu māju saimnieki. Savukārt 19. Gadsimta otrajā pusē katram pagasta māju un zemju īpašniekam bija viena balss, bet kalpiem un bezzemniekiem bija iespēja uz 10 pieaugušiem vīriešiem izvēlēt vienu pārstāvi, kura balsi kā vienu ieskaitīja pagasta vecākā izvēlēšanā. Šāds pagastu pārvaldības modelis turpinājās līdz pat Krievijas impērijas sabrukumam 1917. Gadā, kad visiem pieaugušajiem iedzīvotājiem piešķīra vēlēšanu tiesības.
1917. Gadā jau iezīmējās ļoti skaidri tas politiskās cīņas tāds modelis. Daudzas politiskās partijas, 1917. Gadā ir aptuveni 10 tādas partijas, galēji kreisas, daļēji kreisas, centriskas, vairāk uz nacionālo kārti, kas spēlē, dažādi saimniecisko interešu pārstāvi. Katra centās iegūt pēc iespējas vairāk balsu. Augustā notika tādas pirmās šādas vispārējās demokrātiskās Rīgas domas vēlēšanas ar milzīgu politisko aģitāciju, ar priekšvēlēšanu mītiņiem gandrīz katru dienu, ar izdales materiāliem, reklāmu, ar aģitātoriem, kas staigāja pa pilsētu, pa dzīvokļiem un aicināja balsot pa konkrētu listi vai konkrētu kandidātu. Latvijas Republika vēl nav dibināta, bet tie principi, ka mēs visi piedalāmies, lemjam, ievēlam arī savu vietvaru, tika gadu vēlāk, 1918. Gada novembrī, ierakstīti jau kā tādi nesatricināmi pīlāri jaunās valsts pamatos.
Pēc kara, piemēram, jaunu Rīgas domu ievēlēja ik pēc 3 gadiem. Vienlaikus tika vēlētas apriņķu valdes un pagastu pašvaldības. Vēsturnieks bilst, kā mūsdienu cilvēks nokļūstot starp karu Latvijā, ļoti labi atpazītu priekšvēlēšanu gaisotni īpaši pilsētās.
Konkurējoši partijas, vēlētāju saraksti, katrai partijai bija savs kāds preses izdevums, kurā viņi cēla saulītē sevi vai nozākāja pretiniekus. Katrai partijai bija sava priekšvēlēšana aģitācijas stratēģija ar sapulcēm vēlētāju, bieži vien mītiņi tur bija ar koncertiem saistīts, kuros iztirzāja gan tās konkrētās lietas, problēmas, kuras ir jāatrisina savā pašvaldībā, gan arī paspēja partijas vai programmu.
Demokrātisko vēlēšanu princips starp karu Latvijā turpinājās līdz Kārļa Ulmaņa valsts apvērsumam, kas izbeidz šo tradīciju 1934. Gada 15. Maijā.
Tiek aizliegts ne tikai visas politiskās partijas, bet arī likvidētas vēlēšanas, nenotiek ne saimas vēlēšanas, ne pašvaldību vēlēšanas, un turpmāk tos svarīgākos, augstākās amatpersonas ieceļ vienpersoniski, vai nu ministra prezidents, tātad Kārlis Ulmanis pats, vai arī viņa iekšlietu ministrs, vai kā citādi. Zūd arī Ulmaņa laikā šis atskaites punkts, ka ik pēc 3 gadiem vietvaras vadītājam un deputātiem būtu jāatskaitās vēlētājiem, ka viņiem būtu jāizceļ savi labie darbi, varbūt arī jābažījās par to, vai viņus atkal ievēlēs. No un padomju laikā daudzajos gados ir šī vēlēšana fikcija, vai varētu teikt vēlēšanas bez izvēles, kur ir partijas apstiprinātie kandidātu saraksti. Notiek nu, tāds, varētu teikt, vēlēšana teātris, kur jau tāpat sākumā viss ir skaidrs, ka tiks ievēlēti tikai tie kandidāti, kurus ir izvēlējusies vai apstiprinājusi komunistiskā partija. Un demokrātiskas vēlēšanas, arī pašvaldību vēlēšanas atgriežas Latvijā tikai 80. Gadu pašā nogalē.
90. Gadu sākumā ar pirmajām brīvajām vēlēšanām parādās tas, ka sabiedrībā ir dažādi uzskati un skatījums uz politiku, pretēji tam, kādu priekšstatu bija radījusi Padomju Savienība ar fiktīvajām vēlēšanām. Līdz ar to arī atdzīvojās tā pati demokrātisko vēlēšanu sistēma, kāda bija starpkaru periodā un norit arī šobrīd. Sinti Ambote, Latvijas radio.